Mõttekoda.
Raadio 7 ja Pereraadio ühisprojekt. Mõttekoda.
Head kuulajad, stuudios on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Jaani koguduse diakon Anneli Niim. Tere.
Tere.
Mina saatejuht Helle on. Me tahaks täna natukene uurida sellist suhet kultuuri ja kristluse vahel seda evangeeliumi valguses. See on hästi keeruliselt öeldud, aga kas tundub, et me teame kristlastena ju, et kõik see algus on ikka Jumala, ma mõtlen kultuuri, seda, mida me täna kasutame, kõiki kirjasõna, kunsti, et kõik need asjad on ju sündinud selleks, et ülistada Jumalat alguses. Et see tundub nagu nii lihtne, et see peabki nii olema, aga ometi me oleme täna siin selles olukorras, kus kõik ei ole enam nii lihtne. Et loomulikult kirjutatakse romaane ja tehakse kunsti mitte ülistades või tehas seda, et näidata, kui võimas ja vägev on Jumal.
Ja küsimus ongi, miks peaks ülistama Jumalat?
Ja. Sealt see tuleb,
et miks peaks ja kas peab ja kes peab.
Mõttekoda.
No oskad sa nüüd öelda, miks?
Kristlasena ei olegi mul teist varianti, sellepärast, et see ongi minu olemise mõte on ülistada Jumalat ja see läheb tagasi sinna, et kui Jumal on maailma loonud, on selle hästi teinud, milleks ta inimese lõi, milleks ta inimese tegi. Ta valmistaski inimese hoolitsema oma loodud maailma eest, ta tegi selle maailma hästi, oli mille eest teda kiita. Siin ei olnud küsimus selles, et maailm oli algusest peale vigane ja inimene pidi kuidagi longates siit läbi kuidagi saama, aga ta tegi maailma hästi, kõik oli hästi tehtud,
täiuslikult
ja ka inimene on täiuslikult tehtud. Ja inimese üks ülesanne, üks roll on alguses peale olla Jumalat, on siis Jumalat ülistada selle eest, kes ta on. Ja inimene teadis, kes Jumal on, siin ei olnud küsimust. Ja see oli iga inimese ülesanne, see ei olnud selles mõttes nagu, et valik, et valiga sa ülistad Jumalat või sa ülistad kedagi teist.
See oli selge ja sellest tulenevalt hakkas siiski selle arenguga, mis meil on, majandusliku külluse ja teaduse arenguga eemaldumine, täna tuleb piim poest ja leib samuti poest. Et nagu ei tunnetata seda, et inimene külvab, aga Jumal nii öelda kasvatab.
Ja, aga ma arvan ka, et siit on ikkagi veel rohkem kaduma läinud kui see, et inimesed ei tea, kust piim tuleb. See on hea küsimus või see on hea point tegelikult, sest et kui mõtelda seda, et, noh, et miks kaduma on läinud, et see ongi nagu hästi huvitav, et seda tegelikult ei teata, mis on kaduma läinud. Et mingi laste raamat on selline, kus Little House in the Prairie, väike maja preerias, tüdruk kõnnib mööda teed, ütleb, ma otsin midagi, küsib, et mis sa otsid, ma ei tea, pole veel leidnud. Igal juhul küsimus selles, et miks inimesed ülistavad, miks nad ei tea, et nad peavad ülistama, sest et see on kaduma läinud, nad ei tea. Et see ongi see narratiiv, nagu me ütleme, et Pat tuli maailma üsna alguses ja see, et ta kaduma läks, on kellegi sihikindel töö, et inimesed ei teaks, et me võivad Jumalat ülistama. See tundub väga lihtne ja väga selline isegi võib-olla mõnes mõttes naiivne, aga see on see lugu, millest Piibel räägib.
Kas see ülistama sõna tähendab siin kiitmist?
See tähendab kiitmist, teenimist, kellegi nagu ülimaks või tähtsamaks pidamist. Ja ta tähendab ka muidugi tegelikult viimselt ka sellist tõelist, sellist kellegi ees kummardamist nagu täielikus aukartuses, et sa koged, et see, keda sa kummardad, ongi väärt seda, et sa teda kiidad, sest et ta ongi nii suur, ta on nii võimas.
Ja, aga meil ilmselt ei ole seda. Üldiselt ju on ikka tendents, et inimene on see kõige oma tegudega ja seda enam, et noh, osatakse välja lugeda ju piiblist, et see Jumal on inimese teinud oma näo järgi järelikult, sul on ikka Jumala nägu
Ja siis... see on kahju, et see on kaduma läinud, sest et tegelikult ka sellist, sellist inimese kesksuses ju tegelikult sellist otsest inimese kultust või sellist ei ole, et me tegelikult ju ei võibolla ei taipagi, et mis see ülistamine või kummardamine siis sellisel kombel nagu on.
Selle pärast ei küsisingi. Et kui me oskaks tänadagi, aga kui me tõesti poest piima ostame, uuesti tagasi tulles selle kujundi juurde, no mis sa seda poed edi seal nii väga tänad, maksad ära ja...
No viisakas on tänada, selles mõttes võib ju siis on ju, et ütleme, et see on selline mingi viisakusreegel näiteks, et võt, siis peab reeglitest kinni pidama. Mm-hmm. Et võib siis ju küsida, et kas siis see kristlane... kes siis täna poes piima eest müüjad, et kas ta on, kas see kristlus ongi see viisakus või et kui ta viisakas ei ole, et kas siis saab näidata näpuga, et noh, vaata milline paha kristlane. Et noh, tegelikult me ei räägi ju sellest.
Ei, absoluutselt mitte. Me püüame seletada, miks see südame hoiak on selliseks muutunud. Ja.
Ja. Ega samas, kui praegu ikkagi rääkida, ütleme, et kui kristlastest räägitakse, siis sageli seda just tehaksegi. Et näidatakse näpuga selle peale, et vaata, mis ta tegi ise kristlane.
Ja eriti kui on veel nii-öelda avaliku elu tegelane, kes on julgenud tunnistada, et ta kirikus käib.
Ja.
Siis nagu otsitakse täiesti veatud ja plekitud ja kui siis seal on mingi trips midagi, siis seda puhutakse väga suureks.
Aga tahaks nagu hästi selgelt öelda, et selles ei seisle kristlus, et sa oled veatu inimene.
Ja. Et, ma ikka mäletan ja räägin seda tihti, et kui me alustasime siin raadiotööd, siis ega mina ei tundnud kõiki neid kirikuõpetajaid, keda siis soovitati kutsuda ja mõne kohta siis helistasid kuulajad ja ütlesid, et aga kas te teate, mida see kirikuõpetaja teinud on? Ja mina ei teadnud. Aga ma olin hädas, et mida siis nüüd teha, kui inimesed seda siin räägivad ja arvavad, et no ei oleks sobilik nagu neid siis kutsuda. Siis, kui ma selle oma mentoriga sellest rääkisin, siis tema küsis, et miks on vastu küsinud, et millal see juhtus, et võibolla on ta juba meelt parandanud ja enam ei tee seda, mida ta kunagi tegi. Et me nagu selle unustame ära. Räägitakse, et opski teises vallast ma nüüd on selle näite, et naised nägutavad mehi ja tavaliselt on ka koolis tihti nii, et kui laps on midagi valesti teinud ja tal juhtub jälle, siis hakataksegi ju rääkima, et vaata ta tegi seda ja teist ja kolmandat mm-hmm. ja neljandat ja isegi ma olen tähele võinud alles hiljaaegu siin meedias oli ka. Oli üks case ja siis kohe tuletati meelde, mida see inimene on varem teinud, et ei saagi olla, et ta
ongi
muutuks ja ta ongi selline. Noh, lastega võib juhtuda, et kui nad kõigi põlu alla sattuvad ja kõik muud kui meenutavad, see võib lõppeda väga-väga kurvalt. Neid olukordi on ka, kus ta tunneb ennast täiesti välja heidetuna ja ei anta võimalust uuesti alustada. Kristuses on see väga oluline.
Kristuses on see väga oluline, et see on nagu, mis nagu välja paistab, mis tegelikult Kristuses peabki välja paistma, ongi see, et kristlane on armu saanud inimene ja kui ma olen armu saanud inimene, minul endal, kui ma räägin täiesti isiklikult ja ma usun, et see puudutab igat kristlast, kes on Jumal armu kogenud, et ma olen armu saanud, ma ei ole seda ära teeninud. Ja kui ma mõtlen oma kaasinimese peale, ükskõik, kes ta siis on, kas ta mul laps või abikaase või naaber või ükskõik, kes ta siis on, et see inimene tegelikult vajab täpselt samamoodi armu, aga seda muidugi väga raske aru saada, aga mina vajan teise inimese käest tegelikult sellist halastust, teine inimene vajab seda minu käest. See on kogu aeg, see on nagu protsess, see on ju kogu aeg, et ma olen selle asja sees, et see ei ole niimoodi, et ma sain ühe korra Jumalalt armu, ja ma nüüd olen täiuslik, ma nüüd enam ei tee midagi halvasti, ikka teen, kogu aeg teen ja mul on kogu aeg vaja, et pidevalt ennast uuendada ja käia Jumala armus, et ma saaksin teisele inimesele armuline. Aga et kus ikkagi nagu pärit on, et noh, miks me nagu sellised siis oleme ja kuidas...
Ma tahtsin ka seda küsida.
Ma nimetan seda sõna ikkagi jälle, see narrati või see lugu, see Jumala lugu, et kas see mitte kadunud ei ole rahva hulgast, et... Kas inimesed ikkagi teavad seda Jumala lugu, millest Piiber räägib? Või me teame üksikuid killukesi või me tunneme kohaliku kogudust võibolla, isegi kui oled leeris käinud või alfakursusel. Et see Jumala lugu, see puudutab meist igat ühte, isegi kui inimene ei ole kristlane. igat ühte, kõik mis religioonist ta on, sest et Jumal on kõik maailma, kogu maailma loonud ja ta on inimesed loonud ja Jumala sõna ütleb, et Jumala tõde on ainus tõde. No, sellega on muidugi nüüd võib vajelda, aga siin ei ole nagu sellist ruumi selliseks no jah, eriarvamusteks.
Aga Anneli, väljend, mida nüüd kasutatakse, et me oleme tõejärgsesse aega sattunud, siis ju, sa vastad ise oma küsimusele ära selle sama lausega, et kui me kinnitame, et nüüd ongi tõejärgne aeg, siis ei olegi seal Jumalat.
Ja see on eriliselt oluline koht, kes ongi siis sellele, et kirik hästi selgelt ütleks, et Jumal on ainus tõde, Ja ta on tee ja tõde ja elu ja ei ole teist teed peale Jeesuse.
Vot see on põhjus, miks me siin mikrofoni tees oleme.
Just.
Et seda rääkida uuesti, et kuidas siis meie kirik hakkama saab. Meie kahekes ei ole mingit hindajad, aga me võime arutada, et kui me alustasin või mina ütlesin siin, et meil on selge, kuidas kultuur on kasvanud ja mille peale on tänased teosed kusti vallas loodud, Et kui varasemat ei oleks, siis ei oleks, aga on toimunud teatud areng ajaloos. Ja kui Jeesus kõndis siin inimeste keskel, siis Jeesus näitas ja rääkis hästi lihtsate väljenditega asjadest, kuidas nad võiksid olla ja kõik mõissid, mida ta ütles oma tähendamissõnade kaudu.
Teoloogia oli tegelikult, aga see oli juudi teoloogia. See ongi tegelikult huvitav. See on see, mida ma väga uurida tahan ja mida ma nagu edasi tahan teha, on just nimelt see, et leida see side ikkagi ka Eesti rahva jaoks, kes loeb piiblit, et ta loeks ka seda tervet piiblit, tervet Jumala lugu, kui ka enda kohta käivad narratiivi, et esimesed kristlased olid juudid. Mina ikka armastan öelda, et ma ise enda jaoks mõtlen, et esimene uskeik oli Maarja. Kes võttis sõna otseses mõttes Jeesuse vastu. Teoloogia oli, ta oli kindel ikkagi arusaamine vähemalt seal, kus Jeesus sündis, kes on Jumal. No, selles mõttes oli palju selgem, et Jumal on looja, ta on isa. Muidugi, et seal oli ka erinevad ju teoloogiad, ütleme suuremad arud seal, variserid ja sadusarid. Väga selge templi teoloogia oli olemas. Ei olnud üks selge arusaamine, oli mitu arusaamist, kes ja milline ja kus peaks olema messias. Selles mõttes oli selgem see asi kui praegu, aga praegu muidugi on neid erinevaid teoloogiaid ja erinevaid arusaamise väga palju erinevalt ja tuleb mul õpingute käigust meelda selline tund, kus me arutasime selle üle, mis asi on teoloogia, palju erinevad arvamusi võib sellest olla, mis asi see teoloogia on.
Võid sa mõnda näidet tuua, mida siis arvati?
Selline lause, mis sellest läbi käis oli, et iga inimene võib teoloogiat teha, aga definitsioonina ütleme, mis nagu rahvulkadesse võiks minna, et mis teoloogia on, no eks ta on kõne Jumalast, et Jumalast rääkimine, Jumalast mõtlemine, neid definitsioone on väga palju ja süstemaatikad hakkavad kindlasti, on siin palju pädevamad ütlema igasugused definitsioone, aga mis puudutab igat inimest, siis kõige olulisem on siiski see, et siis see peab osutama Jumalale, see peab osutama Jumalale loojale ja sellele, et ta on kuningas, siis on kristlik teoloogia. Siis on sellest inimestel, kui siis ta haarab nad enda sisse, et teoloogial ei ole ja mõtet eemal olevana nishi tootana, kui meil need vähesed teevad, et teoloogia on tõesti selles kõne Jumalast ja kuidas see mind puudutab.
Ja kuidas sa oled seda praktiseerinud oma igapäevaelus?
Kui me räägime minu igapäevaelust, siis see puudutab kui sellel kombel, et see, mida ma mõtlen, et on õige või kuidas ma otsustan, et miski on õige. Iga inimene peab kuidagi otsustama, et midagi, et kas on õige või vale, kas ma teen seda või ei tee seda. Mingid mõõdupuu on. Minu jaoks see mõõdupuu on see, et Jumal on kuningas. See tähendab seda, et ta on tõepoolest see, kes on üle kõige. No see nimi kuningas, see võib muidugi eestlasele minna ka üle pea. No mis no, mõttes
isand
kuningas?
Ja, isand ja...
Isand...
Looja.
Isa. Looja. Aga kui panna silmad kinni ja mõtelda ennast kuskile... Kas või fantaseerida, et sa oled kuskil kuninga lossis, troonisaalis. Ja tõepoolest sa oledki osa sellest õukonnast ja nüüd tuleb kuningas sisse.
Mis sa siis teed?
Just nimelt, mis sa siis teed? Nüüd arvestame ka selle, et see kuningas on õiglane. See kuningas on hea. Ta on täiuslik, ta on kõik võimas. Tal on vägi, tal on võim teha kõike seda, mida ta lubab. Ja ta teeb ka seda.
Kuidas siis käituda? No sa siin juba ütlesid ühe väga erilise eripära tegelikult, et sa oled selles õukonnas sees.
Ja nüüd, kui ma olen igapäevases elus, kuidas see siis välja näeb? See ongi niimoodi, et kellele ma siis kuulun, kelle õukonnas ma olen. Ja see ongi see tõde, mille alusel või mille pinnalt ma siis need otsuseid teen. Kuidas see minu igapäevases elus kajastub, ongi see, et ma ei kahtle selles, et on olemas tõde. Siin ei ole küsimus selles, et äkki ma ise tean paremini või äkki keegi teine teab paremini. Sest et Jumal ise on öelnud, et tema sõna on tõde ja ta ei muutu. Küsimus on selles, kas mina seda usun. Võib öelda, et see on naiivne usk. Ma võin vastu küsida, et aga mille alusel sa usud seda teist asja? Kus sa võtad selle, et näiteks, et sa ise tead, mis on õige? Või et keegi teine usujuht teab, et on õige? Kui ta ise ei võta seda hoiakut, et ta teab kõike. Ainult looja Jumal ja tema poeg Jeesus Kristus, see on ainukene koht, ainukene isik. Üleüldse see on ainukene tõde, kus on iialgi olnud selline väidegi, et see ongi tõde, ainus tõde. Et kui kõik teised ütlevad, et on teisi tõdesid ka, siis Jeesus kunagi ei ütle seda, et on teisi tõdesid ka.
Mina olen.
Jah, tõtleb, mina olen tõde.
Kui me nüüd sinu jutu tänapäeva keelde paneme,
nii.
Siis peaks rääkima väärtustest. Sa ohkad selle peal. See on see ülim väärtus, millele sa tuginad. Ja need on need väärtused, millest sa lähtud ja seda siin on kombeks tänapäeval rääkida. Aga et see mureneb kohe sellepärast, et iga ühel on siis oma arusaam teatud väärtustest.
Jah, ongi, kui hakata väärtustest rääkima ja hakata nimetama, et see on õige ja see on vale, siis läheb asi tõesti keeruliseks, sest et siis tekib kohe see, et keegi teab, mis on õige, et palk peaks olema kõikidel võrdne või keegi peaks saama rohkem või vähem või inimlikud asjad, et see, siin on väga raske öelda, et parem ja praktilisem on igapäevases elus ka keskenduda nendele asjadele, mis me teame, et on, mis on kesksed. Kui me räägime kirikus, kirik on Kristuse ihu maa peal, nii milline on siis õige kirik? Väga raske on kokku leppida, milline on õige kirik. Kas seda ongi vaja teha? Aga kui ma olen kirikus, siis oluline on see, et Kristus oleks keskne. Et ma ise isiklikus palves ja ka koos teiste inimestega pöördun Jumala poole, et ma olen tema juures. Et kui rahatid kaanani keeleks asi ei läheks, et ma olen Jumala juures, mul on hea Jumala juures olla. Mul on endal Jumala juures hea olla üksinda ja teiste inimestega koos ka. Et ma ei tee kuidagi teisele inimesele kuidagi raskeks seda Jumala juures olemist. Ja veel üks oluline asi on see, et need, kes tavaliselt ei tule sinna Jumala juurde, et meie selline südame hoiak oleks kogu aeg, et nad tuleksid. Et me tahaksime, et nad tulevad, et kõik tuleksid. Et ei saa olla sellist asja, osad peaksid tulema, osad ei peaks tulema või et ma osasi kutsun, osas ei kutsu või et ma ei kutsu, et küll need tulevad, kes peavad tulema. Tegelikult iga inimese ülesanne, kes on Jumala juurde tulnud, on südant valutada sellepärast, et kõik teised ka tuleksid.
Ma citeerin nüüd kõige viimast ELK Missioni keskuse välja antavat ajakirja Plus, kus ELK peapiiskop Urmas Viilma on annud või vastanud mõningatele küsimustele ja seal on siis küsimus, kuidas tema on Jumalaga kohtunud. Ja ta ütleb seda väga lihtsalt, et ta lihtsalt otsustas, et Jumal on. Ja sellest hetkest peale on ta siis ka käitunud vastavalt, et ta teab, et Jumal on ja ehitanud kõike seda oma elu ja suhteid. Ja praegu ei citeeri seda, ma räägin peast ja teen kokkuvõtte lihtsalt. Ta ütleb seda väga ilusti, et ilmselt võiksid otsida seda, seda viimast numbrit. Aga see ongi, et me oleme minu meelest oma ühiskonnas Jumalast nii palju kaugenenud, et kui me ütleme, et nüüd me otsustame, et Jumal on, siis üldine arvamine on, no kuidas sa saad sellist asja otsustada?
Jah, tegelikult see on õige, et inimkond on kaugenenud ja seda tegelikult tulebki nii võtta, ta ongi nii. See tähendab seda, et kiriku ees on väga oluline ülesanne rääkida rahvale seda lugu, kes on Jumal ja kes on inimene. Kuidas see inimese elu siis ikkagi on? Kiriku liikmeks tulemine, siis kõik, mis kiriku liikmeks tulemine, ei ole lihtsalt see, et ma olen kuskil hingekirjas, vaid et ma nüüd tean, et ma olen Jumala laps. Kuidas see kõlab inimesele, kes ei ole kunagi kirikus käinud, kes ei tea midagi, kas see kõlab naiivselt. Kui see kõlab naiivselt, siis ma pean leidma sellise väljendi, mis inimesele võib-olla ei kõlaks naiivselt. Ma kuulun Jumalale, Jumal armastab mind. Kas need sõnad tähendavad midagi inimestele? Kes see Jumal on? Et miks ma peaksin uskuma? Need on väga head küsimused kõik. Kui minu käest keegi küsib, et miks ma peaksin uskuma, siis ma olen harjutanud, sa küsisid ka enam, et kuidas see mu igapäeva eluses nagu välja näeb, minu käest küsitakse, miks ma peaksin uskuma, see on nüüd minu võimalus rääkida, mis on evangeelium, miks ma peaksin uskuma, sellepärast, et ütlen jällegi, võibolla see on kaanani keel, sellepärast, et Jumal on üle kõige, Jumal on kuningas, sellepärast, et sa võid kuuluda Jumalale, sa saad valida Jumala, see ei ole ju selles mõttes kohustus valida Jumal.
No sa võid proovida.
Ja valiku teeb iga inimene. Nüüd sa saad valida Jumala, nii nagu peabiskop ütles, et ta otsustas, et Jumal on, see on ka valik, see ongi valik, see on risk. Ma võin selle riski teha, ega midagi halvasti sellega ei lähe. See on nagu see asi, mida mina tahaksin igal inimesele, kes tuleb kirikukses sisse, ükskõik, mis kirikse siis ka on, öelda, vali, vali Jumal, proovi. Sa ei ole uskunud, sa ei ole teadnud, aga proovi. Ja siis Jumal hakkab ise siis ilmutama, sest ta on lubanud seda. See on mingi asi, mis on kuidagi tõlkes kaduma läinud meie kultuuriruumis. Jumal on elavas osaduses meiega, ta on koos meiega, ta räägib meiega. Kui mina räägin temaga, ma palvetan. Inimesed on kuulnud, et palve on olemas. Palveta mu eest, ma palvetan su eest, seda on inimesed kuulnud. Aga Jumalaga koos elamine, et ta tõesti hoolib minust, seda peab proovima.
Ja kui sa ei ole proovinud, siis tundub see väga imelik.
See tundub imelik, jah, sest ma ei näe teda ju.
Just, ja samas on ta kõikjal viibiv. Ja. Ma toon siia selle näite, et Eesti televisioonis on selline pühapäevane saade nagu Hommikanuga ja selles oli viimases saates oli külaliseks üks itaallane ja seetõttu mängiti itaallase laulu. Itaallased on teatavasti katoliiklased ja selles laulus on siis tervitused, et tere hommikust Itaalia, tere hommikust Maria, tere hommikust Jumal. Ja näe, mina olen ka siin. Ja mis sa muigad? Meie võime naerda, sellepärast me saame aru, et nad lihtsalt, aga see on laulu sees ja see oli väga populaarne laul, et järelikult inimesed lihtsalt kõik teavad, et Jumal on kõikjal viibiv ja see lause näe, ma olen ka siin, on tegelikult niisugune väikene nali, et Jumal, et mina tean, et sina siin oled, aga
mina olen siin.
Aga mina näed, sa näed, ma olen ka siin, et tere.
See on ilus palve ka, et Jumal näe mind, ma olen ka siin. Julgus peab ka olema seda ikkagi uskuda, et sa julgedki sellist asja ütelda, et tere Jumal, mina olen ka siin. Aga see on hea palve.
Sina näed nüüd nii-öelda kirikust töötavana, et see on palve. Mina lihtsalt vaatan, et meie ühiskonnas ei saa keegi sellest aru, sellest lausest, kui selline laul oleks ja lauldaks.
Kas tõesti ei saa või me ei paku seda varianti välja?
No see on ka võimalik, et me juba eeldame, et nad nii ei saa. Ja. Või naad, eks ole, me oleme juba teinud siia kraavi
vahel. Meie ja nemad on, ja
veel ahel vahel.
Mööda erinevaid teid, palju aastaid tallasid, nii ma kulutasin neid, juuksed tuules lehvisid, kõik elu. Üht rada vaid käis. Äkki juued silmad sain, nägin sin ma enda ees. Jah, mul ult seis ma jäi, olin sinu silmad ees. Kui kaua nii seisime seal. Nii kalli oled sa oled mu rõõmude maa. Otsisin kaua, kuni leidsin sind. Leidsin sind ja sina leidsin mind. Kesed halli nädalad saabusid kui pühapäev, kõrbe liivad palavad, lühestades kerkis kaev. Joota, ootamatu saabusid. Pulvitsede selget vett, aru saamatuks jääb see, nagu päike häkitselt, tõusid öösel taevasse, ei mõistnud. Mis toimus ma siis? Nii kallis oled sa.
leidsin sind ja sina leidsid mind.
Mina näen hästi palju inimesi, tahaks muidugi palju rohkem näha sellised inimesi, aga ikkagi näen inimesi, kes ei ole sellised professionaalsed kristlased.
Kuidas neid ära tunda?
Need professionaalsed kristlased, yeah. Need on need, kes kõike teavad. Aga need mitte professionaalsed kristlased, need on inimesed, kes juba ise ütlevad, et ei, mina ei oska palvetada ja ma ei tea midagi ja ma ei saa piiblist aru ja ma ei tea, kas ma võin kirikusse tulla ja ma ei tea,
kuidas olla
ja nad on minu südamele kõik armsamad inimesed üldse. Ilmselgelt nad juba tunnevad, et Jumal neid otsib. Nad võib-olla ei tea, et Jumal neid otsib, aga noh, miks nad muidu tulevad? Kuidas nüüd need professionaalsed kristlased käituksid niimoodi, et kuidas meie käitume niimoodi, et me neid ära ei ehmata?
Neid, kes otsivad.
Need, kes otsivad ja kes midagi ei tea. Et kuidas me neid karpi ei pane, et need on nüüd need, kes midagi ei tea?
No antakse piibel, kõltakse, et loe läbi, kui siis saab teada.
Kas saab?
see oleneb, kuidas Jumal avab.
Aga see lugu, see Jumala lugu, see on ju tegelikult ju võti, see on ju lihtne lugu isenesest. See lugu sellest, et Jumal maailma lõi, juba see eellugu, kuidas moodi kurjus maailma tuli, kuidas oli inglite mäss Jumala vastu, kuidas Jumal maailma lõi, kuidas moodi tuli siis patt. Inimene valis patu teadlikult.
Ja aga ütle sõna patu asemel midagi muud, et teised aru saaksid. Et
märgist mööda laskmine. Inglise keeles on sõna sin, mis on sõna otseses mõttes tähendab seda. Mm-hmm. Et see on märgist mööda laskmine, see valesti tegemine.
No siis võiks öelda, et inimene valis valesti selle, mida Jumal talle pakkus, aga ta tahtis proovida midagi muud.
Mida ta valis, oligi see, et ta ei arvestanud sellega, et Jumal tegi hästi. Ta valis selle teise tee, et äkki on veel midagi paremat. Ta valis.
Aga siiamaani on see nii.
Ja see ongi siiamaani ja see ongi see, mida me nimetame siin, et see tõe järgne ühiskond, et enam me ei mõtlegi, et on märgist mööda pandud, vaid et öeldakse siis, et teie teadvuse juures, et see märgist mööda ongi õige.
No jah, sellepärast, et kohe alguses esimene paar otsustas, et nemad.
Ta algust veel teatakse. Aga kas seda ülejäänd lugu ka, kas nad loevad selle piiblist välja? Et see on see, kuidas Jumal hakkas kohe otsima teed, et kuidas muud inimest tagasi tuua enda juurde. Ja tal oli kohe ju plaan, et ta kaitseb oma inimesi. Tegelikult on seda raske piiblist välja lugeda, seda lugu või seda narratiivi või seda jutustust, kuidas muud Jumal kutsus endale kõrbest rahva, kuidas ta kutsus Abrami, kuidas ta ütles talle, et sinust ma teen endale rahva, kuidas see oli läbi usu. Ma olen ikka mõelnud seda, et kuidas, mis see tähendab see, et usu kaudu mõistati sellele õiguseks, et mis see tähendab nagu, et mõte on ikkagi selles, et see ei ole mitte selle Abrahami lugu, Isaki lugu, Jakobi lugu, Joosepi lugu, see on Jumala lugu. Ta kasutas neid inimesi, inimesed pidid uskuma teda, nad pidid otsustama, et Jumal on, nad pidid ütlema, okei, ma teen seda. Kui sa ütled, et sa teed, ma siis usun. Ega see neile kerge ei olnud, see oli neile väga raske. Ja kuidas muud Jumal lõi siis oma selle Iisraeli rahvas, kes siis pidevalt hakkas Jumalale turuudust murdma, kogu aeg.
No nii palju on ju ahvatlusi.
Kogu aeg, igakord kui raskeks läks, siis nad olid masenduses ja pöördusid Jumala poolde tagasi. Ja ka kogu aeg see kaugenemine läks kaugemale ja kaugemale, kuni siis lõpuks Jumal ütles juba ette, et ma saadan teile oma poja. Aga see lugu just, et on Jumala lugu, kuidas muudi Jumal on vorminud endale rahvast, see on selles mõttes valitud rahvas, et ta on valinud endale, et milline tema rahvas on, aga kõik saavad olla sellest osa. Et siin ei ole küsimus sellest, et kas sa oled juut või sa oled eestlane või sa oled ükskõik, kes sa oled. See mõte ikkagi, et see Jumal valis endale rahva on see, et kellena ta endale inimesed lõi. Ta lõi endale inimesed, kes teda kummardavad või kes temaga koos tahavad olla, kes teda kes ütlevad, sina oled Jumal, sina oled hea, sa oled suur, sa oled võimas, sa oled vägev, kes teda kiidavad ja ülistavad ja tänavad ja kes tema abi vastu võtavad.
Me tulime tagasi selle ülistava inimese juurde, keda tänapäeval nii väga palju, no võibolla ülistatakse erinevaid asju, ütleme nii, või nähtusi või, aga me räägime praegu Jumala ülistamisest.
Just.
Mind, kui laulan kiitust loojale,
stuudios on Anneli Niim ja mina olen Helle Aan. Me jätkame selle ülistamise koha pealt, et ülistada ei saa kurja meelega. Sa pead olema hea tahtlik, sul peab olema nagu kõik tasakaalus või sa ei saa öelda, et sa oled vägev, kui sa ikka ise mõtled, ei ole vägev. Või no tähendab, et see vastuolu sinu sees ei saa ole, sul peab olema harmoonia sinu hinges. See peaks tähendama vist, et sa peaksid nagu oma mina või seda isekust mitte väga omama või maha panema või võibolla seal on kogu see küsimus, et miks me tahame nii väga ise olla, et me oleme jumala näolised ja kui me teeme ja otsime teaduse abil küll elukestvat iga siin maa peal, eks ole seda elu ja
Ja see hakkab tegelikult peale ka sealt, et me kõik oleme jumala ja siis me oleme kõik võrdsed. Siin ei ole küsimust, et keegi on üle kellestki.
No see paljudele ka ei meeldi võibolla, aga noh, hea küll. Oleme tegelikult, aga vastupidi aga on
ütleme
ka
niimoodi,
vahva.
Et ütleme, et inimene, kes täiesti tavaline inimene, ütleb, mis ma nüüd siis teen, ülistan jumalat, no mis moodi ma seda teen. Ei ütle, et jumal on hea, aga ma ei tunne, et ta on hea. Kuidas sa siis seda teed? Kõige peaks aitama tegelikult ülistada. Et hea on ikkagi olla teiste inimestega koos, kes oskab kirikupete oskab, kirikus ikka osatakse, siis on hea tulla kirikusse. Ja siis ongi see, et kirikukogudus ongi ju jumala and, ta on andnud selle meile siia ühiskonda, see ei ole lihtsalt see, et meil on majad, et kus siis tehakse need kirikuasju, aga see kogudus, need inimesed koos siis, no me õpetame ja aitame üksteist. Ta nüüd puudutab nüüd palvetamisse ja ülistamisse, siis on ikkagi oluline, et keegi meid aitab, keegi meid nagu juhib sinna või juhatab nagu ikka elus, et keegi, kes juba on teinud ja kes oskab.
Ema ja isa ja, võtavad lapsega ja kõrvale ja näitavad ja aitavad.
Ja kui nüüd puudutab nüüd meie kõiki need kogudusi, oluline ka, et esiteks, et me tahaksime kõigi kutsuda sinna jumala ruumi, juurde.
Jumala juurde.
Ja teiseks, et me ei teeks seda keeruliseks nende jaoks. Et see oleks hästi selge, mida me teeme seal. Et kui me nüüd ülistame Jumalat, et siis kui ma olen seal, oletame, et ma olen selles rollis, et ma olen koguduse ees, ma inimest ees olen, kes on sinna tulnud ja kes nüüd ütlevad, et mina nüüd tahan proovida, ma tahan vähemalt teada saada, et mida siin tehakse. Et ma siis mitte nüüd pedagoogiliste kaalutlustele ei hakkast ülistama, vaid ma päriselt teengi seda. Ja sa nimetasid siin oma seda isekuse maha panemist, et see ongi täiesti õige, et
no see segab, see on ei saa nagu kiita
meele parandus või selline, see on jällegi üks kaanoni keelne sõna, selline
hoiakute muutmine,
selline,
tänapäeva keeles.
Ütleme, reaalsusesse tagasi tulek peab toimuma, ehk siis sõnatsuses mõttes kahe jalaga maa peale tagasi tulek peab toimuma, ehk siis ma pean mõtlema järgi, kes ma olen. Ma tegelikult olen märgist mööda lasknud. Ma tegelikult olen halvasti teinud, mul tegelikult on vaja jälle jumala armu, mul on vaja, ma tahan taga koos olla.
Tavaliselt mingi seas inimene juba teab, et ta on ikka unistanud ühte ja teinud teist ja võibolla küsib ka, miks see nii on läinud, aga ega ta palju ei taha öelda, et ta ise on seal juures siis neid valikud teinud ja otsustanud teist moodi ja siis kui ta on õnnetu, Sa ütlesid siin, et meid aega tagasi kuidagi, et ma sain aru, et inimesed enamuses ju tänapäeval inimesed siin meie ühiskonnas arvad, et kui sa jumala juurde lähed, siis sul peab ikka mingi suur jama olema või mingi suur mure või noh, et siis nagu oskad minna sinna. Ja sa ütlesid ka, et Israeli rahvas ikka läks aga jälle lauldes ära ja siis tuli nutuga tagasi olus andeks ja sai uue armu osaliseks.
Kas saab keegi kätt südamele pannes või kõik kuhu pannes öelda, et tal on ka elus kõik hästi? Siin ei olegi küsimus selles, et ega me ei otsi, me ei taha, et inimestel oleks halb. Me tahame, et ta läheks kõik hästi. Me kogu aeg, me kõik tahame, et lastel oleks hästi ja vanematel oleks hästi, meil oleks hästi, tööl oleks hästi, tervis oleks hea, et sõdu ei oleks, et ei oleks maavärineid ja kõike muud. Aga see kõik on. See lihtsalt on. Me siin mitte midagi teha sinna. Ja me kõik elame siin maailmas.
Ja siis nad küsivad tavaliselt selle tüüpilise lause, kui tahetakse vastu vajelda, et miks Jumal lubab seda. Siis ta lubab meil kõigil valikuid teha.
Ta lubabki valikuid teha meil.
See on väga lihtne vastus.
Ja
siis küsitakse, et miks mina pean kannatama, kui teine on selle valiku teinud ja selle tulemusena on mingisugune.
Ja see ongi surnud ring, aga sellele küsimusele ei olegi mõtet hakata vastama sellepärast, et mina ütleksin selle peale, et See tundub jälle võibolla kaanoni keelega proovimis pärast ära tõlkida, et tegelikult meil on võimalus maitsta ja vaadata, et Jumal on hea. Meil on võimalik kogeda selle kogu selle suure jama keskele, et Jumal on hea. Aga see ei ole kerge. Sellepärast, et ma pean tegelikult valima selle, et ma vähemalt püüan sinna sinna seda maitsma minna. Sest et palju kergem on, kui mul siis läheb raskeks, masendusse minna. Ja seda on sama kerge nii kristlastel kui ka mitte kristlastel. Et siin ei ole küsimus selles, et ikkagi sinna Jumala kohalollu minek või ütleme, Jumala juurde minek on igal juhul valik iga kord, et mõelda küll automaatpiloodiga nagu ei käi, et ma olen nagu nii seal kohal ja nagu nii on kõik hästi ja aga mis puudutab ikkagi, kui tulla tagasi selle ülistamise juurde või kui oletame, et see rahvas nüüd tuleb kirikus, et kuidas nad siis tulevad sinna. Vaikselt viimasesse pinki võib väga hästi tulla, see on sobiv väga hästi, aga tähtis on nüüd ikkagi ka see, et...
Siis vaikselt lähed ära ka.
Kujutame ette, et me ei oleme seal koguduse või seal kiriku ees. Me oleme nüüd kutsunud tulge kirikusse, nii inimesed tulevad, nii me ei hakka tegema sotsioloogiliste uurimuste neid arutlusi siin, et miks nad siis tulid või mida nad otsisid seal.
Nad on kohal,
nii. Ja me teame, mis on selles Jumala loos, ehk siis piiblis, et mille jaoks see kogudus on, mille jaoks see kirik on. Ta ongi selleks, et nüüd inimesi siis kasvatada Jumala tundmises, et nad võiksid Jumalega koos kasvada, vaimulikult kasvada, edasi kasvada, kogeda Jumalat. Siis ma ikkagi ütlen veel kord seda, et mina või sina, kui me seal koguduse ees oleme, kus kõik, kes siis vaimulik või siis kes seda teenistus seal läbi viib, kes on koguduste eesotsas, ma pean ise ka ennast läbi katsuma või siis meelt parandama või siis meelt muutma või siis teistmoodi tegema või teiste sõnadega ma ei saa olla uhke. Ma ei saa mõelda, et mina olen nüüd nii hea tegija, et küll no, kui ma nüüd olen tubli, et vaata kui palju rahvast ma kirikusse tõin.
No see põhjus ei
ma pean
ole üldse
otsima Jumalat. Ma pean saa ise ees otsima Jumalat.
Ja, sest kohale tullakse ju kohtuma Jeesusega.
Jumalat. Aga isegi kui inimesed tulevad minu pärast või sinu pärast või ükskõik kelle pärast, isegi kui nad tulevad, siis minu või sinu või ükskõik kelle teise koguduse ees osas oleva inimese ülesanne on ära pöörata see tähelepanu, et see ei ole mina, vaid et see on Jumal, see on Jeesus, keda te otsite. Tuleb praegu just meelda see, et Kristi ja Johannes vaata isegi, kui tema juurde tuldi kõrbes, siis ta ütles ka, et ei, et mina ei ole see, vaid et peale mind tuleb see, keda te otsite. Mina seda ei usu, et rahvas ei tea midagi Jumalast. Nad teavad palju Jumalast, aga nad teavad ka palju igasuguseid valesid asju. Ma kahjuks arvan ka seda, et kirikus alati ei kuule võibolla seda kõige olulisemat sõnumit väga selgelt.
Mida sa silmas pead?
Seda, et Jeesus on ainus tee, et teisi teid Jumala juurde ei ole. Kuidagi peab Jeesuse juurde ikkagi jõudma. Teisi teid võib olla Jeesuse juurde, aga ilma Jeesuseta ei saa Jumala juurde, sellepärast, et Jumal saatis oma poja Jeesuse meie asemel ristile. Karistust kandma ristile. Ja see on lihtsalt on nii. Seda ma ei saa muuta. Ja see on see tõde. Olin ühel sellisel koosolekul, kus tutvustati ühte kooli. Ja seal oli palju lapsevanemaid. Ja siis oli küsimus sellest, et ega te meie lastest ometi usklike ei hakka tegema. Et ega te ei hakka neid sundima palvetama ja mis siis ikkagi... Mis siis ikkagi on, et mis siis ikkagi toimub? Ja siis meile siis seletati, et palvetama küll kedagi ei sunnita ja et ega adventi ajal ka ei ole, ega meil siis ei ole sellised jumalateenistused, et on, no, on sellised valguse hommikud. Aga advent, et noh, tähtpäev ikkagi tähistatakse kristliku kalendri järgi, et noh, see siis ka siis see advent. Ja siis selle peale siis inimesed, kes siis oli küsimus, esitasid nagu rahunesid maha, et ütlesid, et no jah, et loomulikult, et me ikka elame ikka nende tavaliste noh, kristlike väärtuste järgi, noh, mis siis on, et ära tapa ja ära valeta ja et ega me siis ei arva, et ega siis kristlus ei ole see, et Jumal on ainus tõde.
Mõttekoda.
Ma närisin oma sõlmenukke, et ma midagi ütleks, sest et see ei olnud see koht, kus ma oleksin pidanud midagi ütlema. Kristlik sõnum on sellest, et Jumal on ainus tõde. Ei ole võimalik öelda seda, et Jeesus ei ole ainus tõde, Jeesus on ainus tõde. Ta on ainus tee Jumala juurde. Ja Jumal on, Jumala tõde on ainus tõde. Siin ei ole nagu seda valikut meil antud ei ole. Ja seda me ei pea häbenema. Ja see ongi, et ei saa häbeneda evangeeliumi. No, mis see tähendab ära äbene evangeeliumi? Ma ei äbene ju seda, et Jumal mida armastab. Äbenetakse öelda seda, et Jumala tõde on ainus tõde, et Jumal on tõesti kuningas ja ta tõesti valitseb ja ta tuleb ühe korra ka kohut mõistma. See on nagu selles mõttes on see, ei tohi karta, ei ole vaja karta. Ja ma arvan ka seda, et see on selles, et nii nimetatud tõejärgses ajastus on see selline võtme küsimus, et kas me kirikuna lihtsustame siis seda sõnumit aru saadavaks, mitte kaanoni keelseks, mitte ei vedelda seda.
Seda ma just praegu kahvatsen su jutu vahele öelda, et vaata see, et Jumal armastab sind ja meie inimesed siin tänapäeval mõistavad armastuse alla hoopis midagi muud kui seda, mida, et see tähendab hoolimist, see tähendab otsustamist, aga ma mäletan ise, kui ma kokku puutusin selle sama lausega, siis mulle räägiti, ma öeldi sedasi, et selline nagu sa oled, et sind, ma ütlen nüüd armastuse asemel, aksepteeritakse. Ja meie ühiskonnas on palju neid inimesi, kes tunnevad, et nad ei ole nagu väärtuslikud, et neid ei hoolita või nii. Mm-hmm. Noh, et sa ei ole nagu kambad ja need laste asjad, kuidas nemad seal on, aga kui sa oled ka täiskasvanud, siis kui sa oled ka täiskasvanud, võid sa tunda seda, et sa ei ole nagu teistega võrdne või... Ja tegelikult see armastus, see sõna tähendabki seda, et sinust nii palju hoolitakse, et ükskõik, missugune sa oled võrdväärne teistega, no kui sa siin ütlesid, et me oleme kõik võrdsed, aga see sõna kõik võrdsed ei tekita seda, et võt, mina olen selliste asjadega ja sellise eripäraga, sina oled teissugune, aga me mõlemad oleme selles mõttes võrdsed, et ei tehta vahet.
Ja me ja, ei tehta vahet meie
ei
vahel.
Ei tehta vahet ja et meid aksepteeritakse, võt, see teadmine, et sa oled aksepteeritud.
Ja et see küsimused on ka aksepteeritud ja sinu mitte aru saamised on aksepteeritud ja see, kas sa saad asjadest aru.
Ja siis sa julged olla ja, see, kes sa oled.
Just, sest et kuigi me võtame, me oleme kõik võrdsed, me oleme kõik erinevad.
Just, see ongi see erinevus.
Ja juures, erinevus on rikkus. Tõsi see on, et kindlasti mitte ei pea olema niimoodi, et kui sa tuled kirikusse sisse, et siis sa tõmbad sellise, käid mingisugusest kloonimismasinast läbi on ju, et mõni ütleb, et see on selline, et kummiga tõmmatakse kõrvad, see suu nagu kõrvade taha, kirikus on selline naeratus on ju, et seal on kõik hästi. Ma olen sellist väljendit kuulnud. Või siis teine variant on see, et noh, hästi tõsine nägu kirikus. Et sa oled ju kirikus, sa oled tasa on ju, et siin ei tohi naarda. Et lapsed ei tohi joosta ja et peab olema vait.
Muidugi Jumal on ju püha.
Ja Jumal on püha.
Aga siis peab ka vastavalt.
Aga Jumal on teinud lapsed.
siis tekib küsimus, kas naarda tohib ja nii edasi. Need on kõik inimlikud.
Kuidas see kogu on öelnud, et igaks asjaks on oma aeg?
Ja.
Aga kindlasti see, et kõik on võrdsed või noh, et me oleme Jumala ees võrdsed, nagu ta ei tee vahet, ei tähenda seda, et me oleme kõik ühesugused. Kunagi siin rääkisime te seest, et selles mõttes see te see kogemus, kui inimesed nagu noh, ei tea, et noh, mis moodi see võib nagu välja näha, siis see on, seal on nagu hästi igapäevases elus välja elatud see, et mida see tähendab, et ongi, et igaühel oma ülesanne. Aga et kui sa tuled nagu sellele ühispalvusele, et kõik tulevadki ühispalvusele füüsiliselt kokku, et siis on kõik, me oleme kõik täpselt ühtemoodi Jumala ees ja see on võimas kogemus ja seda peab kogema, seda ei saa niimoodi, et ma kuskilt loen raamatust ja ütlen, et ei, see ei ole mulle. Ja ma arvan, kusjuures, et selle kogemuseks ei pea minema te seesse, vaid iga kohalik kogudus on tegelikult potentsiaalselt võimalik, peaks olema võimalik seda kogeda, et iga kiriku, noh, ma julgen, ütlen siis nüüd välja selle, et ma ei julge seda öelda, kõik ütlen, et iga kirik, iga kiriku, iga kogudus selline südame valu peab siis olema see, et iga inimene, kes kirikuksest sisse astub, et ta võiks kogeda Jumala armastust ja inimeste, ligimeste armastust. See on see suurim käsk. Et mitte ükski, kes kirikuksest sisse astub, et ta ei peaks kogema, et ta ei olnud tahetud. Just kõik, kes ta siis on.
No nii see, mida ma siin enne püüdsin seletada.
Täpselt.
Leidsin allikale tee, leidsin imelise vee, kummardusin allikaal. Seal risti ja lantsin ennast isanda. Sellest allikast ma jõi, südamesse rahu sain. Nüüd see vesi on mu sees, mu südames
allikas on südames. Kes leidnud elu veel, ei enam iial janune. See, kes usub temasse, ta nimesse ei enam tunne nälgasse. Vaid vesi, mille annab ta, hakkab võisalt voolama. Allikaks su sees, su südames, igavesse elusse. Allikas, Jeesus on allikas, see elab vesi, voolab nüüd mu südames. Jeesus on allikas, see elab vesi, üles taevasse. Jeesus on allikas, voolab nüüd mu südames. Jeesus on allikas, see elam vesi, voolab üles taevasse. Voolab üles taevasse.
Ma mäletan, et kui ma sain ristitud, siis mul oli selline tunne. No ma seletan seda ainult sellepärast, et tegiks selline piltlik arusaam sellest armastusest, mis, et me oleme kõik näinud allikat voolamas. Ja oleme näinud ka, kui on üksed väikesed kivide vahelt purskavad ja minu selline, mul oli selline tunne pärast ristimise protseduuri, et minu rinnust on nagu avanenud need allika avad ja sealt voolab selline puhas selge vesi, selline kristall ja seda on palju ja kõik sädeleb. Ja, noh, selline ühtepidi utoopiline jutt, mis ma praegu räägin, aga seda tunnet, seda tunnetust, et midagi nii puhast ja selget võib olla.
See on armumine.
See on, jah.
See on armumine ja see on palju tugevam kui inimeste vaheline armumine, aga see kogemus on sarnane. Ma tahtsin, ta on kaks asja, mida ma tahan öelda. Esiteks selle armumise juurde. Kunagi mu käest ka küsiti, et kui ma tahtsin jääda, kloostrisse, siis mu käest minu mentor küsis, et kas sa oled armunud Jumalasse. Ja see oli raske küsimus sellel hetkel. Aga siis see vallandus ja ma kogesingi seda. Ja teine asi on see, et me oleme nimetanud, et kõik, kes tulevad uksest sisse, et nad peavad saama kogeda Jumala armastust ja ligimese armastust, siis me nagu eeldame, et kõik tulevad vaeste ja viletsete ja väetitena ja kõigil on hästi palju probleeme.
No mina nii ei mõelnud.
Sina ei mõelnud, aga ma ennast natuke kuulsin ja mõtlen, et oluline on öelda, et see enamik inimesi tegelikult ei arva endast niimoodi ja ei olegi vaja. Aga tähtis on ka see, et kui inimesed tulevad kirikuksest sisse, et see, mida nemad peavad tõeks ja kui see ei ole tõde, mis ei mahu, mis ei ole Jumala tõde, et kirik ja et me kogudused julgelt ikkagi ütleme, mis asi on tõde. Armastuses küll, et me kuulutame tõde armastuses, aga et ei ole niimoodi, et kõik, mis aga kirikukses sisse tuleb, et me kõik võtame selle vastu ja mugandume siis selle praeguse ajaga. Et ei ole nii, et selles mõttes on kirik on püha koda, et siin on see on see ruum, kus julgelt võib nimetada asju nende nimedega, mis on, õppida selgeks, et mis asi see märgist mööda laskmine on, et aha, see on patt, et patu tuleb kahetseda, meelt tuleb parandada. Et
ja siis võib uuesti alustada.
Ja siis võib uuesti alustada.
Aga siis nii ongi, et noh, eksisin, lähen parnul andeks, teen uuesti seda sama.
No päris nii ei ole, sest et kui sa niimoodi teed, siis sa ei armasta ju ligimest. Et kui me ligimest armastame, siis me ei taha ju neil haiget teha, aga kui me jääme selle vale sisse, siis me teeme oma ligimestele haiget ja ma võin öelda küll, et Jumal armastab mind sellisena, nagu ma olen. Ja siia läheb selline klišee lause juurde, et aga noh, liiga palju selleks, et jätta mind selliseks, nagu ma olen, et ikkagi muudab mind. Et see ei ole jällegi, millega nagu uhkustada, aga see on nii, et ta muudab meid enda sarnaseks. Ta selle kohta öeldakse, et ta pühitseb inimesi.
Nii et nii nagu siin sa Anneli oled mitu korda öelnud, et kui inimesed ikka tulevad kirikuruumi sisse, kirikuhoonesse, olgu ta suur või väikese, on ta siis torniga või tornita ruum või hoone, et siis on seal see tähtis arusaamine, et me peame hakkama aru saama seda Jumala lugu ja sellega koos siis mõistma, et miks need asjad on juhtunud ja mida on tõotatud ja nendele tõotustele tuginedes võime oma elu muuta.
Ja ma arvan, et iga inimene, kes selles kirikuruumis siis kas siis torniga või tornita töötab, peaks olema hästi kodus selle Jumala loo sees, et üks kõik, kelle poole inimene pöördub, kes seal tukses sisse tuleb, et iga hetk ta võiks olla nagu in touch, ta võiks olla nagu, saaks nagu puudutada seda lugu, et ta saaks nagu, sest see lugu kogu aeg jookseb, et see on nagu üks kõik, kus sa seda loed, kogu aeg sa saad sellest aru, kui teine inimene seda lugu valdab. Et see ei ole midagi sellist, mis on kuulub ainult pastoritele või siis vabatahtlikele või kellelegi, kellel on mingi tiitel kuskil kirikus, et iga inimene, kes on kirikutädi või kirikumees või kanseletädi või raamatupidaja või organist või et iga inimene temast siis peaks olema nagu see švamm, kes on seda käsnud, kes on seda lugu täis, et kui seda puudutad, siis kohe tuleb välja. Et siis teine inimene saab siis sellest osa.
Mõttekoda.
Tahtsin veel öelda olulise asja, et tegelikult on okei, kui kirikus on kaos. Palju inimesi koos, kui üritatakse asju teha, siis muidugi organisatsiooni saab juhtida väga hästi ja väga korrektselt ja nii, et kõik asjad on väljaspoolt nagu hästi, hästi korras. Aga kui tuleb uusi inimesi, siis tuleb kaos. Ja mina nagu julgustaks küll, et seda ei peaks nagu kartma seda kaost. Seda peab muidugi sisemiselt peab juhtima ja seda peab haldama, aga peab teadma, et see kaos tuleb. Ja tuleb hästi palju huvitavaid ideid, mida kõike võib-olla ei saa rakendada, aga see ongi selle elu võlu, et see ongi elu. Et siis nüüd need inimesed, kes siis nüüd tulevad, on ju kirikuid, kuhu tuleb ju väga palju inimesi juurde kogu aeg. Aga nad kaovad ära. Ja see on see, miks ma räägin, et nad kaovad ära, ma ei räägi utoopiast seda, et no tulge nüüd kirikus, et ei tulda, aga tullakse ja nad kaovad ära. Mida me siis teeme?
No selle kohta on tehtud teaduslikke uuringuid ja uurimusi ja kirjutatud ka mitmeid monograafiaid, me võime sellest järgmine kord rääkida.
Ja.
Aga igal juhul on uksed avatud ja te olete kõik oodatud.
Jah, kõik on oodatud Jumala teenistusele.
Ehk siis kohtuma Jumalaga.
Kohtuma Jumalaga, et Jumala teenistus ei olegi muud, kui me ei lähe seal ju rituaale täitma. Ma lähen kohtuma Jumalaga ja olema koos teiste inimestega. Või üksinda.
Jah, sellepärast ongi see üks rõõmupidu.
Sellepärast ongi.
Ja stuudias siis täna külalisena Anneli Niim, kes teenib Eesti Evangeelse Luterliku kiriku Tallinna Jaanikogudus diakonina. Mina saatejuht Helle on. Suur tänu.
Mõttekoda.
Falling in love with Jesus, falling in love with Jesus, falling in love with Jesus was the best thing I've ever done. Falling in love with Jesus, falling in love
Jesus, falling in love with Jesus was the best thing I've ever done. Falling in love with Jesus, yes, falling in love with Jesus, falling in love with Jesus was the best thing I've ever done. Sing it with me now.
Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus
was the best thing I with Jesus
is the best thing I've ever done. No, 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 was the best thing I've ever done.